Dalasszony.
Sét.
Ezt
pillanat. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Bez lične karte nema para ni pomoći države. Ovo je jasna poruka Ministarstva privrede koja je, čini se, pogodila mnoge. Radnici traže za ostale plate, overene zdravstvene knjižice, ali i siguran posao. Ovo poslednje izgleda ne može niko da im obeća. Protesti u Priboju, u Kragujevcu i da ne nabrajamo mnoge gradove, blokade puteva, mostova i pruga. Parola bez FAP-a nema ni Priboja je slika i, čini se, neprilika Srbije, njenih industrijskih centara i privrede zarobljene u socijalističkoj prošlosti. Kolika je socijalna cena oporavka i modernizacije srpske ekonomije? To su samo neka od pitanja i tema za današnje talasanje. Danas razgovaramo sa profesorom ekonomskog fakulteta, doktorom Draganom Đuričićem. Dobar dan i dobrodošli.
Poštovanje.
Sa profesorom Vladimirom Vuletićem, sociologom. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Priključit će nam se i koleginica, ekonomski novinar Ruža Ćirković. Stigla je i koleginica Ruža Ćirković. Ruža, dobar dan.
Dobar dan.
A mi odlazimo na samom početku do Priboja da vidimo šta se tamo trenutno dešava. Na telefonskoj vezi je koleginica Jelena Božović. Jelena, dobar dan.
Dobar dan, koleginice.
Vi ste, pretpostavljam, i dalje na onom mestu gde su štrajkači bili prethodnih dana. Da li je sve raščišćeno i šta se trenutno dešava?
Jeste, mi smo još uvek u Priboju, na pruzi i evo, u dogovoru sa prvim potpredsednikom vlade Aleksandrom Vučićem, radnici FAP-a su uklonili kamione, deblokirali prugu i krenuli ka halama i upravnoj zgradi FAP-a, jer očekuju da u popodnevnim satima ovde dođe i sa njima razgovara upravo prvi potpredsednik. Dakle, to je ona najnovija informacija. U međuvremenu i tehnička služba Železnica Srbije je proverila ovaj deo pruge, ovu deonicu, dakle, i dala nalog da se i železnički saobraćaj normalizuje. Znači, otprilike u popodnevnim satima, kako je najavljeno, prvi potpredsjednik će doći u Priboj. Radnici FAP-a očekuju da sa njim razgovaraju o svojim problemima, nagomilanim tokom prethodnih 10 godina restrukturiranja FAP-a, a to su pre svega velika dugovanja, neisplaćene zarade, neoverene zdravstvene knjižice i neuposlenost proizvodnih kapaciteta.
Jelena, da li se danas javljao predsjednik opštine koji je sinoć najavio da će danas možda biti otpuštanja i hapšenja?
Osim dolaska pred hale, fabrike, gde su radnici bili okupljeni već od nekih pola 11, jer je pruga deblokirana oko pola 10. On im se tada obratio i rekao da je prvi potpredsjednik potvrdio svoj dolazak, kao što sam rekla, u popodnevnim satima. Novih izjava od njega sada nije bilo, nismo ništa novo čuli.
Hvala najlepše, pratit ćemo naravno i dalje šta se dešava u Priboju. Bila je ovo koleginica Jelena Božović. Profesore Đuričin, FAP je samo jedna slika od brojnih sličnih sličica kada govorimo o tim velikim kompanijama iz prošlosti koje, evo kako, suština je da kad kaže koleginica Božović, 10 godina mi pričamo o gubicima i o lošem poslovanju FAP-a. Dakle, to slika naših velikih preduzeća. I industrije pre svega.
Ako globalno pogledate situaciju, Srbija je od 1990. godine do danas u procesu deindustrializacije. Broj industrijskih radnika je opao za 2/3. Doprinos industrije bruto domaćem proizvodu je dramatično smanjen. Svi pokazatelji govore da zemlja koja je u prethodnom periodu, naročito od 70. do 1990. godine, imala jako brz ritam industrializacije sa prosečnom stopom od oko 7% godišnje, što je veoma visoko, i zemlja koja je imala strateške industrijske grane, se našla u situaciji da praktično nema industriju. Značaj industrije nije samo za ekonomiju, značaj industrije je i za političku stabilnost zemlje, obzirom da industrija zapošljava ljude. Kada su ljudi zaposleni, oni imaju satisfakciju i imaju motivaciju za život. FAP je jedan od primera preduzeća koja su u stanju kliničke smrti već jako, jako dugo vremena. I normalno da oni koji su praktično u posljednjim godinama naviknuti bili na nekakve simbolične prihode, kada se najavi zaokret u politici, postaju nervozni zato što je njihova sudbina i sudbina njihovih porodica dovedena u pitanje.
Profesore, ko ovde ne razume o čemu se radi? Da li menadžment FAP-a ili radnici? Kada im kaže ministar, dostavite tačnu ispravnu ličnu kartu da vidimo o čemu se radi, oni kažu da, mi smo dostavili, ali podaci su takvi da govore da tu nisu svi podaci realni i tačni.
Problem je strukturne prirode, nije formalne prirode. Problem je u tome što u Srbiji 1,1 građanin radi, a jedan građanin prima prihode od rada tog 1,1 čoveka. Održiva situacija je u privredama na sličnom stepenu ekonomske razvijenosti da dva građanina rade, da jedan prima prihode po osnovu minulog rada ili po osnovu nekih drugih osnova. Pri tome treba dodati i podatak da oko 70% mladih je nezaposleno. Ti mladi su povezani sa svojim roditeljima koji primaju prihode ili u javnom sektoru ili su penzioneri. Tako da, inače, skromni prihodi koji ovi ljudi dobijaju su osnova i egzistencije mladih. To je osnova političke platforme jednog koalicijenog partnera u vladi, koji smatra da država treba da bude sidro socijalne stabilnosti, odnosno oni idu sa konceptom države blagostanja koja treba da obezbedi i da reši sve probleme. Pri tome taj koncept nije nov. Taj koncept se sa više ili manje strasti primenjivao posljednje 23 godine, jer da biste održali političku stabilnost zemlje koja je u ekonomskoj krizi, vi ste morali da održavate minimalan nivo prihoda ljudi koji čak te prihode nisu realno ni ostvarivali. S druge strane, u vladi imate jednu granu koja razmišlja o strukturnim reformama. Međutim, strukturne reforme posle ovoliko deficita, duplih deficita, budžeta i bilansa, odnosno računa tekućih plaćanja, zahtevaju opet neke nove troškove. Zahtevaju s jedne strane štednju, s druge strane zahtevaju pametne investicije. Neko to treba da plati. Šta štednja danas znači? Da radite više, a da dobijete manje. Ja razumem ljude u fabrikama koje su 10 godina u restrukturiranju. Oni su naviknuti na na takav model preživljavanja. Međutim, ne razumem vladu koja ne pronalazi načine za dugoročno angažovanje ljudi u ekonomskim aktivnostima.
Da, mi
mere
štednje
su samo palijativna stvar.
To je, kažu mnogi, gašenja požara.
To je ono, znate, u saobraćajnoj nesreći su vam polomili ruku, imate krvarenje, neko treba da sanira ranu. Ali posle toga ide rehabilitacija. Ali neko odmah treba da krene sa rehabilitacijom, odnosno da da alternativu. Znači, suština je razvoj ekonomiju u sektorima kojima Srbija ima komparativne prednosti.
E, to nam je tema za nastavak emisije. Pre toga, koleginice Ćirković, evo, čuli smo i izveštaj, da se vratimo malo na FAP. Gledali smo pre par, već nekoliko dana, kako izgledaju te blokade pruge. Ja moram da kažem da mi nije jasno kako to Železnice izađe istog dana sa procenom kolike gubitke ima. Kada bi izračunali te zarade, onda Železnica ne bi tako loše stajala, ali dobro, to je druga priča. Ovo što me sada zanima, ako ministar privrede kaže nećemo vam pomoći dok ne dostavite sve podatke, a oni kažu hoćemo da dođe Vučić.
Dobro, ja sam, kažem, zaprepašćena ovim cirkusom sa Vučićem, pošto tu ima preko 170 takvih firmi i ja mislim da on neće valjda ići kod svake. Dakle, vlada ima tu više od 170 firmi u restrukturiranju sa više desetina hiljada radnika i ona taj problem mora da reši, a ja mislim da nema celovito rešenje, nego će ga rešavati ovako parcijalno. I drugo, mislim da da vlada će pokušati da ekonomski problem reši preko Zakona o radu, a nije postigla nikakav konsenzus s sindikatom.
Kažemo sindikat, pitanje je i na šta mislim, ako ih ima na hiljade.
Pa ne znam baš da li ima na hiljade, ovde se zna koji su reprezentativni sindikati. Mislim, dosadašnje vlade su odlučivale o tome ko je reprezentativni sindikat. Ja moram da kažem, ja pratim ovu situaciju, čini mi se da vlada formira svoj sindikat, što ne mislim da je Bog zna kako pametno, ali druga stvar, vlada dakle mora da reši pitanje ovih preduzeća u restrukturiranju celovito, da ima neku platformu, a ne ovako posvećivanjem. Vučić je verovatno da njima da neke sada ustupke, ali već kod pete firme više vlada neće moći ustupke da finansira, ja mislim. Tako da mora ima jedno celovito rešenje. Što se tiče ličnih karata, mi novinari koji smo se bavili tim preduzećem u restrukturiranju ili stečaju znamo da, recimo, ja ću da navedem jedan primer. Naše firme imaju ogromnu imovinu u Hrvatskoj. I ako vi uzmete spisak, one su više puta prijavljivale tu imovinu, ako sa tog spiska izaberete 10 firmi koje se nalaze u procesu privatizacije ili su pre privatizacijom ili su u restrukturiranju, pa pitate agenciju da li ta firma ima imovinu u Hrvatskoj, oni će reći ne. Dakle, ta imovina nigde nije prijavljena. Tako ćete isto vidjeti kod firmi u stečaju, da ogromna imovina nije nigde registrovana i tu je ministar s neke tačke u pravu, samo ne znam kako će tu imovinu identifikovati. I firma, to znači menadžment sigurno zna za tu imovinu, to je jedno pitanje, ja kažem, i korupcije u Srbiji. Dakle, on je sa mog stanovišta u pravu, samo ne znam da li to posao koji može tako brzo da se završi, da li njime treba da obustavi sve ostale aktivnosti. I druga stvar, vrlo važna, Zakon o radu. Ja mislim da će Srbija, mi još nemamo, vidim da Standard & Poor's zna šta piše u tom Zakonu o radu, prema saopštenju koje je dalo Ministarstvo financija, koje je, mislim, iritantno za sindikat, da neko tamo u svetu zna šta u tom zakonu piše, a mi ne znamo. Da taj zakon će vjerojatno biti pravljen po nemačkom modelu, koliko ja vidim prema ovome što jednom vrlo potpunom fleksibilizacijom zapošljavanja koju su imali Nemci, koji oni sada napuštaju, mislim, jer su izašli iz te krize. I veliko je pitanje kako će taj zakon proći kod
usprovođenja. Kakav je vaš utisak kad vidite ministra Radulovića, za kog znamo da se nije pojavio na ključnim nekim što sednicama vlade, što otvaranju nekih poslova, a nismo videli da Vučić stoji iza njega, jer opet se vraćamo na to pitanje da sve u ovoj zemlji rešava prvi potpredsjednik vlade, da bez njega ne može ništa da se uradi. Može li taj novi tim na čelu sa ministrom Radulovićem da sprovede do kraja ovu priču koju je započeo.
Ja mislim da ovaj, ključni ljudi u vladi naprotiv su nam više puta pokazali da ne stoje iza ministra privrede i da je to potpuno skandalozno, da ovaj, nisu, ne znam, ovaj, na osnovu kojih usaglašavanja interesa je došlo do ovaj, imenovanja čoveka iza koga niko ne stoji. Inače, ovaj, ja sam i ranije pisala, inače mislim da na takvim mestima, kao što je ministar financija ili ministar privrede, ne može stajati čovjek bez jake političke podrške, a oba naša ministra su upravo takva.
Gospodine Vuletiću, ovo je jako zanimljiva priča i sa tog političkog i sociološkog aspekta kad gledamo šta, kakvo je ponašanje radnika i kakvo je ponašanje i mentalitet pre svega i menadžmenta u ovim preduzećima. Ali mola bih i vas da prokomentarišete ovu priču sa Aleksandrom Vučićem. Da li je on trebalo uopšte da se uključuje ovu priču, je trebalo da kaže imate svog ministra, ja nemam šta tu da tražim?
Pa dobro, treba pre svega podsjetiti da ovo što se sada dešava nije ništa novo. Ako se setimo i pre 4-5 godina, a setit ćemo se između ostalog i zbog toga što je bilo onih drastičnih slučajeva gde se ljudi samo povređivali i tako dalje, dakle imali ste slične situacije da su ljudi štrajkovali, tražili otprilike ono slično što se sada traži. Setimo se takođe i početkom ove decenije, odnosno ovog veka, 2002. 2003. godine, pa nije bilo gotovo dana da niste imali blokiran grad, Beograd pre svega, blokiran Pančevački most, proteste ispred Skupštine i tako dalje. I sada ako se setimo šta su tada tražili radnici, koga i tada su tražili da vide nekoga koje, za koga su pretpostavljali tada da donosi ključne odluke. I jednostavno postoji ta svest, ajde da je tako nazovemo autoritarna. Ja dakle ne bih ovo vezao toliko za konkretnu osobu, nego naprosto na, za zahteve ljudi da razgovaraju sa nekim za koga misle, a čini mi se da ispravno misle, da ima odlučujuću moć, da može jednom svojom rečju da donese neku odluku ili da učini da oni koji treba da donose odluke, takve odluke donose. I to je naravno problem
našeg
političkog sistema i to je problem našeg vrednostnog sistema. Znate, mi kad radimo istraživanje, onda vidite da recimo na pitanje, odnosno sa stavom da je narod bez vođe kao čovjek bez glave, više od 2/3 ispitanika odgovara sa slaže se ili u potpunosti se slaže. Dakle, imate jedan takav mentalitet, jedan takav vrednostni okvir u kome se mi krećemo, imate jedan politički sistem u kome je, i to čujete svaki dan, gde predsjednici stranaka kažu ono što se nas dvojica dogovorimo, tako će biti, tako da je logično da ljudi se, kada imaju ozbiljan problem, a ovi problemi sa kojima se suočavaju, ovi radnici su zaista ozbiljni.
Vam ovo liči na početak?
Pa,
cijele priče, ne, neke većih
ne,
protesta.
Ne, upravo sam zbog toga i podsjetio na ono što se dešavalo ranije. Mi smo čuli i, ajde da kažem, moje su nekakve očekivanja, nažalost sada se spuštamo na neki nivo koji je maltene dnevno politički, ali nažalost u ovoj zemlji se pre ili kasnije sve svede na taj dnevno politički nivo, umjesto da razmišljamo i da razgovaramo na ovaj strukturni način koji jeste zapravo problem čitave ove stvari, ali on takav da nadmašuje naprosto moć i prvog potpredsednika i bilo koga u ovoj zemlji. Naravno, ovi problemi sa kojima se Srbija suočava su zaista mnogo dublji, da bi se oni razumeli mora se imati jedan širi kontekst u vidu i tako dalje, ali i zaista onda kad na taj način mi možemo ovako da scholastički o tome pričamo, ljudi koji su suočeni sa dnevnim zahtevima i političari koji su suočeni s tim da će sutra biti ili neće biti, svejedno, ali bit će nekakvih izbora i da se od njih nešto očekuje, oni onda razmišljaju dnevno politički. A dnevno političko razmišljanje će, bojim se, i ovoga puta, i zapravo vidjet ćemo sada, moguće, ono što mi ovde sada čujemo, to je da se neće po prilici popuštati ovim zahtjevima, i to smo čuli svoje vremeno i od Borisa Tadića, pa smo vidjeli da su te stvari nekako završile i čuli smo također da ova vlada može još, ili da ova zemlja može još godinu i po dana da šlajfuje, da tako kažemo, po starom. Tako da vidjet ćemo, ja ne mogu da procenim sada da li će vlada popustiti ili neće popustiti ovakvim ili sličnim zahtevima. Čini mi se i da zato sad se spusti na ovaj dnevno-politički nivo, to će u velikoj meri zavisiti od nekakve odluke i na osnovu toga ćemo moći da sudimo da li će uskoro biti izbor ili neće. Ukoliko su odlučili da bude izbora, verovatno će popustiti, odnosno uslišiti želje zaposlenih. Ukoliko su odlučili da ova vlada pokuša da uradi ono što je negde kao obećala, bez obzira da li se ja slažem s tim ili ne, jer mislim da i tu se slažem s onim što smo na početku čuli, da je potrebno razmišljati možda i na drugačiji način, da će u tom slučaju verovatno ostati nepokolebljiva u nameri da ova preduzeća suoči sa njihovom sudbinom.
Profesore, ovo što kaže gospodin profesor Vuletić, da je ovo već viđena situacija, da li nama sve ovo o čemu danas govorimo govori da u ovoj zemlji nema sistema? Govorimo o pojedincima koji će da reše situaciju u FAP-u, pa sutra u autosaobraćaju, pa da ne nabrajamo svih 170 preduzeća. Dakle, šta je vaša ideja, vaše rešenje za priču koju ste i vi pokrenuli, pisali o njoj, imate čitave izveštaje, planove o reindustrializaciji Srbije?
Reforme nisu nikada bile i nikada neće biti jednostavne. To je put od 1000 milja sa 1000000 koraka koji moraju biti usklađeni, sinhronizovani, kauzalno i hronološki, i moraju biti sa jasnom vizijom. Twitter, pristup reformama po principu da se neko oglasi, ili angažovanje u reformama ljudi koji objektivno nemaju ekspertizu za sprovođenje reformi, nije dobar put. Srbiji su u ovom trenutku potrebni državnici, ne političari. Jer političari su u Srbiji pod pritiskom kratkog političkog ciklusa skloni za suboptimizacije, odnosno za odlaganje problema. Nisu spremni da podnesu rizik preduzimanja pravih poteza koji imaju efekte koji prevazilaze dužinu političkog ciklusa.
To su vam ove najavljene mere pokazale, da ukazale na takav zaključak.
Morate shvatiti da ove mere su, mere štednje su neophodne. Međutim, one moraju biti praćene sa drugim merama koje strukturno rešavaju problem. A te druge mere su mere koje dovode do anuliranja output gapa, odnosno nedovoljnog nivoa proizvodnje. Druge privrede u tranziciji su 2004. godine anulirale tranzicioni šok u proseku. Danas imaju u proseku 40% veću proizvodnju nego što su imale u 90. godini. Srbija ima 30% manju proizvodnju nego što je imala 90. godine. Pri tome, sve investicije koje su došle u te privrede, naročito u najprogresivnije, takozvane višegradske grupe, su došle u realnu ekonomiju, u industriju i poljoprivredu i prehrambenu industriju između njih. Znači, najveći procenat investicija je došao u realnu ekonomiju i zato su te ekonomije bivše istočne i centralne Evrope na održivoj putanji ekonomskog razvoja. Prema tome, druge mere se vezuju za energizovanje proizvodnje u granama u kojima Srbija ima komparativne prednosti. Te grane su u rukama države. To je energetika.
Ali svakog dana čujemo druge komparativne prednosti za drugu granu, nikako da se usaglase i tu šta su naše komparativne prednosti. Poljoprivreda, IT sektor, energetika.
U teoriji piše da su grane sa komparativnim prednostima grane koje imaju tržište, domaće ili strano, koje imaju obilje resursa za obavljanje svojih aktivnosti, koje imaju položajnu rentu i koje imaju dostupne izvore finansiranja. Vi ako pogledate šta su komparativne prednosti u Srbiji, naćete negde 8 do 10 grana koje imaju komparativne prednosti. Srbija u ovom trenutku ne može da računa sa onim što je aktuelno u svetu kao high-end, kao proizvodi najvišeg nivoa tehnologije. To je sada neizvodljivo u Srbiji zbog tehnološkog zaostajanja koje je poslednjih 20 godina, koje je posledica deindustrializacije. Međutim, Srbija može u energetici, poljoprivredi, infrastrukturi, metalurgiji, rudarstvu, prehrambenoj industriji, proizvodnji mleka i još nekim drugim granama svakako da ostvari energizovanje proizvodnje, da otvori radna mesta, u prvoj fazi da substituiše uvoz, u drugoj fazi da poveća izvoz i na taj način poveća ono što ekonomisti zovu sektor razmenjivih proizvoda. i smanji deficite. Mi u ovom trenutku imamo duple deficite. Imamo deficit budžeta i imamo deficit tekućeg bilansa. Znači, mi više uvozimo nego što izvozimo i mi više plaćamo nadoknada za plate i penzije nego što fiskalno prikupljamo. Znači, mi po dva osnova 20 i nešto godina više trošimo nego što stvaramo. To je stanje neodrživo. Prema tome, da se vratimo na vaše pitanje, mere štednje su neophodne. Međutim, mere štednje ne mogu biti reprizirane bez energizovanja proizvodnje u prioritetnim sektorima i bez dugoročno stvaranja osnove za industrijski razvoj na bazi modernih tehnoloških platformi. Srbija ima takve inženjeri u svog backgroundu, od Tesle, Pupina do drugih velikana primijenjenog inženjerstva, da je stvarno sramota da smo mi na tako niskom nivou tehnološkog razvoja i da zapravo uopšte nemamo konkurentnu privredu upravo zbog tog zaostajanja. Nešto treba i na tom planu činiti da bismo za 10 do 20 godina uhvatili korak sa Evropom kojoj inače politički težimo.
Pa postoji li neki, da kažemo, model za FAP i za ostale slične kompanije? Ili mora da se ide od slučaja do slučaja? Evo, stigla nam je vest od bivšeg gradonačelnika Beograda, Dragana Đilasa, koji zatražio danas od vlade da obezbedi povoljne uslove kreditiranja kako bi glavni grad mogao da od pribojskog FAP-a naruči 50 autobusa i tako pomogne da se situacija u tom preduzeću poboljša.
Normalno da postoje nestandardna rešenja, ali ja ću vas podsjetiti da su prethodne vlade dugo godina bile pod pritiskom koncepta neoliberalne ekonomske politike po principu da država treba da se povuče iz privrede i da država jednostavno treba da otvori potpuno tržište stranim kompanijama. Ono što je paradoksalno, to je bilo karakteristično samo za sektor koga mi u ekonomiji zovemo komercijalni sektor, dok je država zapravo jačala svoju poziciju u javnom sektoru. Ali povlačenje države iz komercijalnog sektora je uništilo komercijalni sektor, odnosno učinilo ga nekonkurentnim, a s druge strane angažovanje države preko takozvane političke svojine u javnom sektoru je još više upropastilo stvari, jer smo počeli da dobijamo u privatnom sektoru deficite, a u javnom sektoru su se oni povećali. Prema tome, potrebna su nestandardna rešenja. Normalno da država može za, recimo, potrebe gradova kao što su Beograd, Niš, Novi Sad i drugih gradova da proizvodi proizvode koji su potrebni tim gradovima, trolejbuse, autobuse, kamione i tako dalje, zbog toga što su indirektni troškovi servisiranja socijalne komponente možda čak i veći nego direktne uštede koje se dobiju punom liberalizacijom. Nigde danas u svetu više nemate koncept neoliberalne ekonomije. Najznačajnije ekonomije sveta, poput Amerike i Evropske unije, danas su korigovale svoje politike, idu sa industrijskim politikama i podržavaju koncepte koji su danas uveliko razvijeni u BRICS zemljama, u zemljama takozvanih sljedećih 11 zemalja, gde industrijske politike vode, a makroekonomske politike
sve. Ali ima u Srbiji uopšte naziv ovaj koncept koji mi sprovodimo i kako se ovo zove? Neki haotični liberalni, šta je to već?
Mi se držimo još liberalnog koncepta.
Držimo se, ali da li
možete,
vi možete
videti
u teoriji
prema savjetnicima koji se nalaze u određenim ministarstvima i prema njihovim stavovima koji su objavljivani ad hoc, vi možete videti da su oni još uvek zaljubljeni u tržište i da ne shvataju da je moderno okruženje danas svuda u svetu, pre svega u zemljama koje su prosperitetne, ali i zemlje koje izlaze iz krize rešavajući zablude neoliberalizma. Vi možete videti da su svi zapravo u napuštanju tih ideja i da svi autoriteti u ekonomiji, od Stiglica, Rađana, Henkea, tvorca eura, zapravo govore o neophodnosti industrijskih politika i prilagođavanju makroekonomskih politika, monetarne i fiskalne, logikom takozvanih automatskih stabilizatora industrijskim politikama. da to nije rešenje koje je bilo efikasno, ne bi takav prosperitet imale zemlje BRICS-a i zemlje Next 11. U ovom trenutku Evropa je 7% svetskog brutodomaćeg proizvoda. Evropa je muzej. A mi težimo prema modelu koji je Evropa imala pre 10 godina.
To je
u ovom trenutku. Znači, mi smo potpuno,
to je suština što mi uvek prihvatimo model koji se napusti.
Mi smo potpuno u neadekvatnoj makroekonomskoj politici. Znači, prva stvar, vi morate imati koncepcijsku platformu koja kaže, politike se vode na ovaj način, prioriteti su ti, radit ćemo to i to, i vidljiva ruka države i nevidljiva ruka države, privrede će se, odnosno tržišta, rukovati. Neko to mora da kaže, i zato kažem, nama su danas potrebni državnici, a ne samo političari.
Ali imamo naznake da imamo državnike, pa da čujemo reklamu.
Pa ako radnici Priboja zovu potpredsjednika vlade da dođe na sastanak, oni očekuju od njega upravo da ispolji državničke manire. Ja ne znam zašto ne zovu ministra privrede, ali tako, ponovo.
Zato, pa to pitam, to sam pitala od početka,
ne mogu da nađu rešenje. Ali normalno, ministar ne može da ide od slučaja do slučaja, ili potpredsjednik vlade, ne može, znači mora da se napravi rešenje koje ima socijalni konsenzus i koje treba da kaže, znate šta, pred nama je težak period, ali ako budemo radili inteligentno, u jednom trenutku, ćemo napraviti preokret.
Samo da čujemo reklame i onda nastavimo razgovor.
Eko.
Polako, polako. Evo rode.
Ako dobra akcija i vašoj torbi godi,
sačekaj me tu.
To je dobar znak da kupujete u Rodi. Roda. Dobar znak.
Kakve se čarolije kriju u travi mandragoli? Saznaćete u komičnoj operi Mandragola. Kompozitor Ivan Jeftić, režija Slobodan Unkovski, 10. novembra, velika scena Madlenijanuma.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Temp. Anglone program Esko, Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh, 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 oh.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati 38 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti Dragan Đuričin, Vladimir Vuletić i Ruža Ćirković. Gospođo Ćirković, evo, hteli ste možda da prokomentarišete samo ideju Dragana Đilasa,
da,
pa da nastavimo gde smo
stali. Ja hoću da ponovim da ova firma u restrukturiranju, ako vi imate to, mi u agenciji privatizacije možete da otvorite svako od njih, kao što mi ponekad radimo, i za većinu njih ćete naći da se firma recimo ne bavi više svojom delatnošću nego samo izdavanjem prostora ili tako slične stvari. Dakle, država mora njih da reši. One su, većina njih su u stvari samo problem radne snage. Eto, to ja mislim da država mora da reši taj problem. Gde će da smesti tih nekoliko desetina hiljada radnika, a da i oni ne izađu na ulice. I mislim da država mora da napravi taj program i da neki način vlada izađe u javnost sa tim slikom tih preduzeća.
Kako ima objasniti građanima Priboja koji kažu bez FAP-a ne postoji Priboj? Da, kad neko funkcioniše tako decenijama i kad svi misle da zavise samo od FAP-a, oni su u
dakle,
nekoj...
vlada Srbije, mada se tako reklamirala, nije donedno celovito rešenje ili predlog rešenja, dugoročno rešenje ekonomskog problema Srbije, a on je vrlo kompleksan, recimo i Srbija ima ogroman demografski problem, pražnjenja ogromnih delova Srbije, juga Srbije ili recimo tih delova oko Priboja. I država kada gasi jednu firmu, ona, dakle, kad rešava problem firme u restrukturiranju, mora po mom mišljenju da jako vodi o tome računa. Ja recimo smatram lično da problem Simpa se posle sporazuma oko severa Kosova dramatično za mene menja. Dakle, pošto Srbija nije uspela da dobije neku veliku autonomiju za Srbe na severu Kosova, značaj, dakle, Vranja, juga Srbije za Srbiju postaje, mislim, za mene, po mom mišljenju, veći nego što je sad bio. E, tamo jedina firma koja drži taj jug Srbije, tamo te ljude, tamo je, po mom mišljenju, Simpo i država mora da se prema tome tako ponaša.
Ali dakle, smo videli kako se ponaša, zavisi ko je u menadžmentu, ko drži da, koju kompaniju.
Pa država ne bi to smela, ne bi smela tako da se ponaša, ja mislim. E, sad hoću kažem da veoma mnogo zavisi od izbora na Kosovu, dakle, mi čekamo da se izbori završe i za mene ja čekam sledeći dan da vidim kako će da naše ove vlasti pišu mediju u svetu. Ja mislim da oni vrlo, da nama ne čine uslugu ovi listovi Financial Times, Independent, koji promovišu Vučića u novog moćnog čovjeka Srbije. To nama ne treba. Mi
evo,
smo tih...
moram ovde da...
I druga stvar, imamo izbore u Beogradu. Da. Do izbora u Beogradu ja mislim da nikakvih socijalnih nemira političke stranke neće dozvoliti.
Sama činjenica kad ste pomenuli Financial Times i taj podlistak, da, da dolazi premijer Srbije, a u listu se govori o Vučiću i intervju Tomislava Nikolića.
Pa mi smo to gledali, mi smo
da se to priprema pa i plaća mi smo, na kraju kraja.
Pa mi smo taj scenarij gledali kod nas i u svetu već više puta. Ja ne znam zašto naši mediji toliko to prenose i uopšte to nama ništa ne koristi. To što oni nama rade, mi imamo svog premijera, svog predsjednika, zna se ko sedi na kome mestu, neka idu na izbore pa nek promene mesta. Mislim, ali ja mislim da mi treba da, da poštujemo institucije, instituciju premijera, instituciju ministra privrede, ako je taj čovjek na tom mestu. Ako on nije za to mesto, onda idemo na izbore pa pravimo novi raspored.
E, samo pre ove emisije koleginica mi kaže, imam utisak kada govorimo o FAP-u i svim ovim protestima, da je lako voditi politiku kada je Kosovo glavna tema.
A dakle, sada, posle 3. novembra to neće biti glavna tema i više ja sad, onda mene zanima da vidim kakvu će dakle, poziciju, interes i sve što sa tim ide imati vlast u Srbiji posle 3. novembra, kad završi taj posao, kako će dolaziti ovi investitori koji nam se obećavaju, tako ja mislim da će tu doći do nekih smirivanja i promjena, da će i Evropa izgubiti za nas baš interes, pa i ovi strani investitori. Ja tako mislim, ali čekamo da vas to stabilizuje. I druga stvar, imamo izbore u Beogradu. Beograd je trećina Srbije, ni jedna stranka ne želi da u Beogradu postigne loš rezultat. I trećina para Srbije i trećina stanovništva je tu. I ja mislim da do izbora u Beogradu nekih velikih radikalnih mera ne možemo očekivati, mada vidim da vlada ide sa tim zakonom o radu, koji je, vidim da je već polarizovao sindikate. To ja isto mislim nije dobro. Ja smatram po modelu ovih germanskih država, Nemačke, Austrije, da vlada mora prvo da postigne neki dogovor s sindikatom, neki dugoročni dogovor šta ona obećava za 10 ili 5 ili 10 godina, a za uzvrat da sindikati svoje članstvo, kako kažem, smire za neke radikalne mere koje će ih koštati.
Profesore Vuletiću, dolazimo sad do te priče kako vlada da nešto obeća za narednih 5-10 godina kad u svakoj drugoj reči, evo i kod koleginice Ćirković, su izbori. Tako da tu i koji su to, pominjamo već u više navrata, radnike i sindikate. Utisak je da su oni zaglavljeni u socijalizmu, u nekom čak samoupravljanju, da misle da pogotovo kod tih velikih kompanija koje je finansirala i subvencionisala država.
Da, pa ima tu nekoliko pitanja koje ste
znam, svesna sam toga, ali mi je prosto...
Pa najlakše obećati nešto što će biti za 5 ili 10 godina kad ta vlada više ne bude postojala. Naprosto obećanja su najjeftinija i svako može da obećava šta god. Naprosto radi se o tome da li su ta obećanja realna. I mi već sada možemo da procenimo koja su obećanja realna, koja nisu, pod pretpostavkom određenih mera. Generalno, postoji ozbiljan problem, globalni problem, koji se onda direktno tiče nas koji smo negdje na nekakvoj periferiji tih globalnih kretanja, a koji se tiče jednostavno toga da mi imamo jednu situaciju sve većeg viška radne snage. Jednostavno imate sve veće i veće kontingente naprosto na globalnom nivou nikom potrebne radne snage. To je ono što je jednostavno ozbiljan problem. On se ne tiče svih zemalja podjednako, tiče se između ostalog Srbije. Mi kada govorimo recimo sada o FAP-u, jasno je da mi, evo ovo što smo čuli da Đilas poziva da grad dobije, naravno gradu su potrebni nekakvi autobusi i to može da kažemo da tako reši problem za određeno vrijeme FAP-a i to je u redu svako rješenje, pa makar i kratkotrajno je nešto.
Naravno, Poljske 220.
To je politička odluka, naravno tu nije reč o ekonomskoj odluci, vi ćete se opredeliti da recimo kažete dobro, evo mi hoćemo sad, ali grad na primjer mora da ima i obavezu nekakvog tendera, je li tako? Pa na tom tenderu bi trebalo da bude nekakva najpovodnija ponuda. Da li će ponuda FAP-a biti baš najpovodnija, to je pitanje. Dakle, da ne ulazimo sada u tu priču. Govorim generalno o tome da imate ozbiljan problem toga što dugoročno gledano ti radnici teško da će moći da zadrže mjesta koja sada imaju. Jedan FAP, jedan tam je ugašen. Mislim, kada govorimo o Mariboru, Maribor je bio zaista mrtav grad neko vreme, ali je uspio da se izvuče nekim drugim merama. Pitanje da li to može FAP, da li može Priboj, da li može Srbija. Hoću da kažem da kada ti ljudi jednostavno verovatno neće dugoročno moći da proizvode kamione, možda u nekoj situaciji ako bi našli nekog strateškog partnera, ali da su mogli već bi ga našli. Dakle, u tom smislu
Vučiće ne, to je ozbiljan problem.
Pa, mislim, mi slušamo taj, da, slušamo to već jako dugo. Dakle, to je ono što je problem. Ali trebamo da razumemo i te ljude koji znaju da ako ostanu sada bez posla, te priče o tome da će za 10, 5, za 2 godine, 2015, 2016 doći nekakve velike investicije gdje će oni naći posao, mislim to su priče i to ti ljudi znaju, osjećaju, priče da tako kažemo za malu decu. Oni ako sada ostanu bez posla, ako sada ostanu bez podrške države, bez nečega što država, oni očekuju države, ne znaju od koga drugog, oni će onda biti prepušteni naprosto sami sebi, mogu da se vrate u svoje tamo njive i da okopavaju to malo okućnice i da na taj način preživljavaju. A boji se da...
Da li se radnici sve ove godine...
To je ono što je realnost, to je ono što
uljuljkivani, to je također činjenica. Imate pa, situaciju da kaže radnik nisam primio platu 20 mjeseci.
Da.
Pa znate kako, ako imate porodicu, ne možete da sedite i da čekate tu platu 20 mjeseci.
A šta možete da radite?
Od čega živiš?
Da kopate kanale, nešto mora
pa,
da se radi.
Pa problem je u tome što jednostavno...
Mi smo si olenjili plus zbog ovakvog sistema.
Ne,
ta,
mislim ne da postoji, oni, ne. Ne, mislim da postoji naprosto jedna, kako bih rekao, jedno shvatanje da smo se ulenjili, da smo lenji, da nećemo, ali ja vam kažem, ajde zamislite u jednoj zemlji kao što je Srbija, gdje jednostavno nemate naprosto ni to unutrašnje tržište. Ako vi hoćete da recimo sada krenete nekakav privatni biznis, koji biste vi biznis počeli? Neki mali biznis. Nemate kome da prodate to što na malo proizvedete. Nemate kome da ponudite uslugu koju biste eventualno plasirali. Ovo čemu smo slušali, poljoprivreda, da, to jeste jedan od izlaza, ali taj izlaz, kako bih rekao, je također interesantan samo za relativno mali procenat stanovništva. Jer danas, ako hoćete da imate poljoprivredu koja je konkurentna na globalnom tržištu, ona naprosto podrazumeva također intenzivnu radnu snagu. Nije to više ona poljoprivreda koja je bila nekada. Dakle, u tom smislu problemi su veliki, ali, naravno, ja zato i podržavam. Meni se sviđa kada vidim da ovi naši trče po belom svetu i traže nekakve investitore. To jeste jedan od načina. Drugi način je da na neki način omogućite. Naravno, naše tržište je malo, čak i tržište regiona malo, ali negde da se omogući to unutrašnje tržište. Kako ćete to uraditi ako ste u svađi sa svima, ako se tamo nemate, gubite 2 miliona ljudi tamo na Kosovu, mislim, na potrošače gubite ili ste već izgubili ovamo sa ovim svađama sa okruženjem. Dakle, imate tu nekako malo tržište u Srbiji. Ja se bojim da su, kako bih rekao, ta rešenja koja se traže zaista, zaista teška. Ne bi bio u koži političara. Njima ostaje, nažalost, eto tako da samo obećavaju nešto i da čekaju danas do sutra. Državnici se traže, ali bojim se da u ovoj situaciji zaista teško biti i državnik. Nije da sam potpuno pesimista, ali mislim da je nekakav pesimizam za početak neophodan da bismo realno sagledali gdje se nalazimo i da bismo onda našli nekakva rješenja koja imaju smisla. ovako samo obećanje.
Pa slažete sa Vučićem. Ali ono što je interesantno za ovu nedelju, profesore Đuričin, dok smo s jedne strane imali svuda proteste, razne blokade, imali smo, da kažem, državu bez ono što zovemo ružo, nikako da nađemo pravi naziv, taj državni vrh je bio po celom svetu. Pa nam je ministar, prvi potpredsjednik vlade bio u Emiratima, premijer Dačić u Londonu, da, predsjednik je bio u Moskvi, svi su sa istom porukom: investicije, ulažite, ulažite u Srbiju, to je dobro mesto, je privlačenje investicija. I onda dobijemo izveštaj Svetske banke gde su svi parametri za sledeću godinu možda jedan ili dva ne loši nego prošle godine o uslovima investiranja u Srbiji.
Opet ste postavili više pitanja, ajde idemo redom. Mislim da je dobro da je državni vrh bio na tim mestima. Dobro je, ako gledate statistiku, već 3 godine državni fondovi zemalja sa suficitima, značajnim suficitima, među kojima je i Rusija i Emirati, predstavljaju najveće investitore na globalnom nivou. Mnogo veće nego što su strane direktne investicije. Normalno, to su geopolitičke investicije. Jer ako su to državni fondovi, onda te države imaju neke svoje geostrateške interese. Rusija ima određene geostrateške interese u Srbiji, Emirati imaju svoje geostrateške interese jer oni žele da dobiju održivost u snabdevanju hranom, obzirom da su pustinska zemlja, i oni žele da tu održivost dobiju tako što će organizovati pre svega proizvodnju hrane i usluga, jedna od usluga je transport, tako da je to potpuno kompatibilno sa njihovom strategijom. Mi smo na tom putu i dobro je što se sa takvim investitorima pregovara. Šteta je što ti pregovori nisu krenuli pre 10 godina, kada je došlo do promene trenda, kada strane direktne investicije su počele da gube u ritmu i kada investicije koje finansira Svetska banka, koju ste pomenuli, su postale još relativno manje nego što su bile.
Zato sam to stavila u isti kontekst,
tako da je,
isto pitanje.
Da je ovo dobro što se razgovara sa tim investitorima i dobro je što predsjednik Srbije u Rusiji, što je potpredsjednik vlade u Emiratima i što je predsjednik vlade u Londonu. Mada tamo sam razumeo da su značajni investitori u Londonu upravo iz Ruske federacije, da to nisu, jer mi sa Britancima teško šta imamo, da jer oni nemaju realnu ekonomiju, oni
da,
su
oni
zemlja
su,
sa financijama, a financijalizacija ekonomije nas je dovela između ostalog i u ovo stanje u kome se nalazimo, pri čemu kao rezultat imamo tržište kapitala koje je plitko i u retardaciji potpuno.
Ali pita vas ovo zbog toga kako Svetska banka nije prepoznala sve ovo što godinu dana govore ti političari, državnici, zovite
i kako hoćete. Ali vi, znači, prvo imate strategijski prodor, pa onda imate investicije. Ovo su nagoveštaje i zaokrete. Vidite koliko se pregovara, jedan projekat, drugi projekat, treći projekat. Pa onda ima promašaje u projektima. Pogledajte, recimo, cela ova priča sa južnim tokom i sa prodajom naftne industrije Srbije, po kojoj ceni, sa rudnim bogatstvom, sa rudnom rentom i tako dalje. Ima promašaje u tim potezima. Prema tome, zato sam rekao, nama su sada potrebni zaista državnici. Ljudi koji imaju izvodljivu viziju i koji su spremni da tehnokratsku elitu angažuju na kratkoročnim poslovima. A ne da uključuju rulet logikom ambiciozne ljude koji nešto žele, ali pitanje da li imaju znanje.
Šta vam govori danas vest da predsjednik i premijer, dakle Nikolić i Dačić, se sreću sa predstavnicima Gazproma dan posle boravka u Moskvi predsjednika? Da li tu treba tražiti tu priču koju je Nikolić juče rekao, da nešto škripi to, moji u vladi nisu baš bili pažljivi, pa mu Putin kaže, ma sredit ćemo to prijateljski. O čemu? Jer tu
pa da vam kažem, teško je znati.
To je energetika u pitanju.
Znate, ja nemam veze sa američkim obavještajnim službama.
Pa ste pomenuli energetiku i te čudne i te dogovore sa Gazprom.
Pazite, ali energetika je ekstremno važna za Srbiju. Investicioni multiplikator je ogroman, to su nova radna mesta i to treba ubrzati. Znači, to to je prioritet broj jedan. To treba maksimalno ubrzati. A s druge strane, treba biti veoma, veoma obazriv u odbrani ekonomskih interesa, naših ekonomskih interesa. Znači, mi ne možemo da se predamo i da kažemo izvolite, samo vi kažite, a mi ćemo odsvirati tu melodiju koju vi želite. Mi moramo pregovarati.
Pa može li sada se izmeni to ako su ti ugovori uglavnom sklopljeni?
Pa dobro, tu postoji evolucija, recimo, oko rudne rente postoji evolucija.
Rudna renta da, ali dalje na da više, da.
Znate, pazite, pa predate su rezerve nafte i gasa, ali malo se govori o tome su predati rezerve uglja u Dunavu. Znate.
Dolazimo do samog kraja emisije. Koleginice Ćirković, pošto sam profesora pitala, nije mi odgovorio, odakle ovako loš izveštaj o uslovima poslovanja u Srbiji u odnosu na prošlu? Dakle, ovo su parametri za sledeću godinu.
Poslije,
na osnovu čega, kad cijele godine su nam pričali političari, državnici,
pa samo su nam pričali, ali još
da se menja
nisu
ta klima i da su, pa, ali to nije Svjetska banka prepoznala.
Pa čega, samo su nam pričali, ali vidim da je Standard Poor's prepoznao, bar prema onoj interpretaciji našeg ministarstva financija, Bog zna kako zadovoljan najavljenim reformama, tamo se piše da su najavljene. Ja mislim da mi na te ocene ne bi trebalo da se obaziremo, nego da vlada počne nešto da radi. Ja prvo kažem, prvo hoću da kažem da izgleda da za Evropu se prognozira izvesno ozdravljenje, kako kažem, izvesni napredak za Evropu sljedeće godine, pa mislim da to za nas može biti isto dosta povoljno.
Znači, ali ipak sljedeće godine ne očekujem, nego tek u 2015. Ili kako?
Ja kako očekujem? Ja ništa ne očekujem.
Dakle, nisam puno pesimizma u ovoj emisiji.
Ali rekli ste mi da vam nisam odgovorio, ja ću vam odgovoriti. Da. Pazite, vi ako pogledate podatke Narodne banke Srbije, koji se redovno objavljuju, vi ćete vidjeti da sve što piše u tim podacima, Narodna banka Srbije je državno regulatorno telo, da sve što piše u tim podacima se zapravo nalazi u ocenama Svjetske banke. Znači, takozvani indeksi ranjivosti i makroekonomski indikatori koji su dati u podacima Narodne banke su preuzeti u analizama Svjetske banke. Srbija je izašla iz recesije u prvom kvartalu, ali znate, ona je izgubila 3% bruto domaćeg proizvoda u 2008. godini. Rast je simboličan, on je puzeći i praćen je rastom nezaposlenosti. To se na engleskom zove jobless recovery, taj fenomen. I to je dugoročno strukturni problem i to se mora rješavati upravo tim značajnim investicijama o kojima smo govorili na startu razgovora. Ko može da stane iza tih investicija? Privatni sektor? Teško. Pa privatni sektor je u povlačenju posle borbe protiv korupcije. Pri tome privatni sektor nema sigurnost za ekspanziju, ne samo zbog nestabilnosti i promjene mera ekonomske politike. Ko može to da uradi? Može da uradi inteligentna država. Ona mora biti potpuno profesionalizowana. Znači, morate imati u javnim preduzećima ekstremno kvalifikovane profesionalce. Ima mjesta i za političare, mnoge javne preduzeće imaju geopolitičku dimenziju. Međutim, morate imati profesionalce u javnim preduzećima koji rade prema biznis planu i planu investicija, koji su dobro plaćeni, koji imaju simboličnu platu, ali imaju bonus koji treba bude neograničen ukoliko prebace rezultat. Zato što je to dobro i za državu,
da,
a dobro je i za njih. A ne da imaju simbolične plate, pa da eventualno traže prostor u korupciji da bi nadoknadili svoja očekivanja obzirom se bave važnim poslom.
Upravo ovo što profesor kaže, gospodine Voletić, evo završavamo. Sve ove godine su nas ubeđivali, to smo ponavljali, čini mi se, u ranijim emisijama, baš zbog ovih problema korupcije, ne znam kakvog nezakonitog bogaćenja, da je sramota u ovoj zemlji biti bogat i taj mentalita, slika treba da se menja, pretpostavljam, i da je normalno i ovo što profesor kaže, ako dovedete uspješnog menadžera i da ga platite, a ne da država posluje to preduzeće sa gubicima, a menadžer prima visoku platu.
A znate kako to, da li je sramota biti bogat, to zavisi od toga u kojoj zemlji živite. Ima ona Konfučijeva izjava ili tako nešto, otprilike da u bogatoj zemlji je sramota biti siromašan, ali u siromašnoj zemlji je sramota biti bogat, jer po svoj prilici niste baš do tog bogatstva došli na način na koji bi bio moralno opravdan. I to je jedan od ozbiljnih problema i zbog toga ne možemo tek tako da
da li kad to kažete opet dođemo na ono da ljudi onda neće ni da ulaze u privatni
ćemo bogati ako pa ne, ako
ta,
biti ta ideja,
ne, ćemo ta, na kraju smo došli
da to liberalna ekonomija je to promovila da što bogatiji kapitalisti to bolje radnici, pa se pokazalo da nije tačno,
naprosto netečno. I
otvorili smo dosta
kako siromašnoj ekonomiji postati bogati, kako siromašna ekonomija postati bogati
samo u saradnji sa državom.
I ne može to na preko korupcije uglavnom samo se to dešava.
Eto, to je opet za kraj neka loša poruka za ljude koji bi možda želeli da zaista rade i da zarađuju od svog rada i to na pošten
pa
način.
Nije,
ali otvorili smo jednu priču za drugu emisiju.
Ono što ima tržište, ne mogu proizvoditi što
bio. Za drugu emisiju očigledno da mnogo tema smo samo dotakli, ali vremena više nema jer su na redu podnevne vesti. Samo mi ostaje da vam se zahvalim što ste bili gosti današnjeg talasanja. Prijatno.